Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Координатор Хартии 97 Змитер Бондаренко закликал демократичные силы до спынения диалогу с уладами и бойкоту парламентских выборов. Представники большинства оппозиционных структур выказываются за удел у выборах. После 15 суток арешту с тюрьмы у старых дорогах вышел на волю оппозиционный активист Вячеслав Сивчик. У историчном центре Менску зруйнованы один из самых прикметных будинков 19-го стагодзя по Комсомольской улице 15. Гэта і іншыя паведамленні наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Былы расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін стаў новым прэм'ер-міністрам Расіі. На пазачарговым пасяджэнні Дзярждумы за яго кандыдатуру прагаласавала 392 депутаты, супраць 56. Кандидатуру Путіна представив у Дзярждумі президент Дмитрий Медведєв, який вчора вступив на посаду керівника держави. В столиці М'янми Янгоні приземлився перший самоліт АН з гуманітарним грузом для ахвяраў розбуральнага урагану, який обринувся на країну у минулої виходної. Воєнні влади М'янми пакуль не дають дозвол на прильот трьох інших готових до виліту самолітів АН. Поводле официальных данных, ахвярами стихии стали 23 тысячи человек, 42 тысячи личатся зниклыми без весток. Международные организации меркуют, что на самом речь колькость загиблых превышая 100 тысяч человек. Парламенты Латвии и Литвы ратификовали Лиссабонское погоднение об реформе Евразвязу. И оно фактично заменяет Конституцию Европы, якую Франция и Голланды отхилили на референдумах 3 года тому. Каб уступить у силу, погоднение повинно быть ратификованное парламентами у всех 27 краинов сябров Евразвязу. Первые замежные визиты президента России Медведева отбудутся у Казахстана и Китай. 22-23 травня новый керовник России наведает Астану, потом на 2 дня накируется у Пекин. Российский МЗС загадал покинуть краину двум военным атташе с посольства США. Официальные представники заявляют, что высылание никак не связанное с недавним высыланием двух российских дипломатов из Вашингтона. Олимпийский огонь подняты был сегодня на наивысшую вершиню света, пик Эверест. Его доставила туда команда с 9 китайских альпинистов. Их подъем на Эверест китайское телебачение транслявало у прямом эфире. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск слухайте про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете. Координатор Хартии 97 Змитер Бондаренко закликал демократичные силы до спынения диалогу с уладами и бойкоту парламентских выборов. Как ставятся до этой инициативы представники демократичных сил? Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецко сказал, что отказ на питание относно бойкоту выборов был сформулирован еще у вынику дискуссии в 2007 году.
Что больше аргументов на корысть уделу, а не бойкоту выборчей кампании. Я был удельником бойкот кампании 2000 года. С того часу были певные перемены. Тогда голосы фальсификовались, и они просто приписывались. А завтра, в 2008 году, их просто никто не будет лечить. Войны смобилизовать людей, как они были готовы выйти на улицу и отстоивать свое право на выбор и на выборы. И мы не повинны в этой ситуации выключать можливости снятия у всех своих людей из единого списка за несколько дней до голосования.
Лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Меленкевич сказал, что удел варто брать навод у недемократичных выборах.
Форма бойкота важная и отпрацованная у свете, але у нас она малоэффективная, бо об этом мало кто доведается, что мы зарабили бойкот и не придут на выборы только активисты. Поскольку у нас нема таких мощностей, я лечу, что треба идти на выборы. Те выкрасить мощности выступать на радио, на телебачение. Треба идти до людей. Потом всегда можно сказать, и с самого початку, что выборы не демократичные, что выборы не могут быть признаны. Але сесть и ничего не робить, я скептично ставлюсь до такой позиции.
Лидер незарегистрованного молодого фронта Змитер Дашкевич заявил, что перед парламентской кампанией вельми важно потребовать от улады прозрыстого выборчего процессу.
Лишь у влада не пожадає його забезпечити, вибори треба бойкотувати. Варто тільки тут можна обмірковувати ті або інші форми бойкота, але удільничать, звісно, у нав'язаній зверху концепції вельми небезпечно.
Прес-секретар КХП БНФ Валерій Буйвал сказав, що його партія не буде брати уділ у виборах.
Наша позиція однозначна під час всіх цих останніх виборчих спектаклів, наладжених режимом. Ми закликаємо людей не удільничать в цих антидемократичних шоу. Будемо закликати до повного абсолютного бойкоту любых выборов, обвещенных этим режимом, и в этот раз. При антибелорусском режиме не может быть демократичных выборов, а в недемократичных выборов нема сенсу удельничать.
Это была думка прессового секретаря КХП БНФ Валерия Буйвола. Координатор Хартии 97 Дмитрий Бондаренко потлумачил свой заклик до бойкоту выборов нежеланием улады ввести диалог с оппозицией, разгоном мирных акций и узмацнением репрессий, у приватности двумя новыми политическими присудами Андрею Киму и Сергею Парсюкевичу. У найновшей истории Беларуси уже были приклады, когда политическая оппозиция спробовала бойкотовать выборы. Так было подчас мясцовой выборчей кампании у 99-м годе. Еще ширей бойкот уживали подчас парламентских выборов у 2000-м. Наш минский корреспондент Владимир Глот звернулся до политологов с просьбой сгадать той досвід.
Доктор філізофських наук В'ячеслав Оргіж згадує, що ще 8 років тому більша частка опозиції бойкотувала парламентські вибори.
Бойкот у той час особливого сенсу не мав. Докладні кажучи, він мав сенс тільки у випадку, коли б демократичні сили жорстко поставили питання об демократизації виборчого процесу і ввогуле об виконанні демократичних умов. Але, на жаль, тоді було поставлено питання рубом, бойкот і все. І я, наскільки пам'ятаю, тільки народна громада на чолі з Миколом Саткевичем тоді прийняла все ж таки удел у цій виборчій кампанії і з боку останніх демократичних партій, які не прийняли удел у виборчій кампанії, вони отримали певну обструкцію.
Політолог Оргіш лічить, що і сьогодні опозиція робить не все правильно.
Бойкот, як такий, сам по собі сенсу навряд чи має, тому що політичні сили, політичні партії, політичні організації повинні участвувати у політичному процесі, навіть коли він не визначається демократичністю і справедливістю.
Політолог Володимир Нестюк згадує досвід бойкоту виборів у Палату представників у 2000-му році.
І тоді навіть усіх тих, хто удільничав у виборах, ганьбили і казали, що це зрадники, що це люди, які пішли на поводу влади і так далі. Але потім самі ж тих, хто бойкотували вибори, признали, що це було не зовсім ефективно, вельми некорисно для агульної справи.
Господар Нестюк тлумачить, чому сьогодні, на його нову думку, нельга повторити ту ж саму помилку.
Выборщики розуміють одно, коли люди удільничають у виборах, навіть які під сумнівом, як справедливі, демократичні і так далі. Все одно ці люди йдуть до виборщиків, зустрікаються з ними, вислуховують їх. Треба послухати те, що вони хочуть, щоб відати хоча б пульс життя, в якому ми зараз знаходимося.
Це було міркування Володимира Нестюка.
Я припоминаю давній випадок. Нік у часі вандровки мій знайомець попросив запальничку у двох мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, видать, зробити приємне, подякуємо за СССРовську перемогу у Другої Сусвітній. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, вони служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями гетої програми я зрозумів, що поводлі їх же слова існують невідомі для більшості небачної з офіційних телеекранів інша війна, інші переможці.
Подорожжя Віталя Сямашки у нашому ефірі пізній сьогодні. Суддя Пуховицького району Світлана Акуліч перепинила розгляд адміністраційної справи супроти громадського активіста Сергія Образовського. Його винуватять у організації несанкціонованого мітингу жухаров посілку Світлач Пуховицького району 29 сакавіка супроти будівництва хімзаводу російської фірми «Август». Подробязності у повідомленні кореспондента «Свободи».
Сергія Образовського викликали у сотні, глядячи на те, що він хворий. А 25 красовика до сьогодні Сергій був у шпиталі у поселку Свіслач з діагнозом передінфарктний стан. Для далішого дослідження отримав накерування в обласний шпиталь у Бараулянах. Хвороба виявилася після гвалтовного затримання господаря Образовського міліціантами Пуховицька РАУС перед його поїздкою в Мінськ на Чорнобильський шлях 2008. Сергій Образовський просив перенести суд на інший день. Про це повідомила нашому радіо присутня у залі суду Наста Рисєвець.
на данный момент он себе не вельми добро отчувает, великий тиск. Бачно, что человек хвалюется, бачно, что на твар не вельми здоровый выгляд. И кашель мая на руках, накирование у областную больницу на доследование дальнейшее. А судья Кулич отклонила его ходатайство, и так само Сергей просил, каб присутничал прокурор, и на это и она тогда сказала, что нет, так само прокурора не будет.
Чому хворого Образовского отримали у суде его меркование?
Это тиск моральный, и я не же ведаю, что приносит мне навод физичные покуты. Тиск – это такая хвороба, якая порушает все здоровье. Это протяг тиску, как доказать людям, что можно взломать Образовского, а разом им и других людей, которые спрашиваются с владой на конт будовництва этого предприятия. Ездить сотрудники милиции, прокуратуры, заняли позицию, якая еще больше порушает права граждан.
Урешті суддя Світлана Акуліч перенесла посідження на понеділок 12 травня.
Я нагадаю слухачам, Сергію Образовському 49 годов. Ён інженер, працював на предприємствах у Пуховіцькім районі і в Менску. Тепер узначальвае ініціативную групу, якая виступає супраць будаўніцтва у пасёлку Дружны Пуховіцкага району хімічнага заводу «Август Бел». Після 15 суток арешту з турми в старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ во усталюванні крижа у вісці Дражно у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров, повідомляє Олег Грузділович.
Маці активіста В'ячеслава Сівчика Галіна шмат разів сустракала сина на виході з турмов. Гэтым разом у старих дорогах яна була особливо уражена виглядом сина.
Знаєш, я його не познала, це, звісно, буде перебольшення, але ж вельми болюче стиснули серце, коли я його побачила, тому що схуднілий.
23 красавіка Стародарозький суд арештував В'ячеслава Сівчика за удзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна. Вось што паведаміў пра гэта В'ячеслав, выйшаўшы з турмы.
19 красавіка гэтага года вёскі Дражні быў усталяваны крыж у прасіне Полацкай з памяць 25 беларусаў, закатаваных савецкім партызанскім аддзелам. Гэта былі мірныя жыхары, дзеці, жанчыны. Спалена было 37 хатаў, гэта быў 43 год. Так, партизаны не только их забили, они катавали их перед смертью. Похованы ахвяры на мясовых могилках. Вот каля гэтых могилках был поставлен крыж, была отповедная табличка. Табличка была знесена уже в неделю.
Поводу В'ячеслава Сівчика за недогляд уже звонили старшиню мясового сельсовету. Активіст розповів про умови, у яких його утримлювали. Камера 2,5 на 2 метри на некілька чоловік. Чистої води не хапає. У прибиральню виводять тільки 2 рази на день. Їжу їсти немогчимо. Більшість в'язнів звикли зловживати алкоголем. Скарга В'ячеслава Сівчика на присуд ніде згубилася. Прокурор, який навідував його у камери, казав: «Ви ж живий, чого вам ще треба?» В'ячеслав Сівчик міркує, що у гэтких же умовах тримають тисячі арештантів во всіх районних турмах Білорусі. Большість арештантів, по волі активіста, не поважають сучасну владу, а п'ють від безвиходності. В'ячеслава Сівчика сябри відвезли у дом відомого громадського діяча Анатолія Білого, який живе на ускрайку районного центру. Там були в'язень змог помитися, поцілкуватися і міркувати далейший льос крижа у пам'ять про ахвяр вёски Дражна. Анатоль Білий міркує, що гэтую пам'ять треба обов'язково заховувати. А чому гэтага не робить улади?
Улады не хочет, чтобы ведали больше жорсткие, правдивые стосунки, которые отбывались в час войны.
Каб справдзіць местазнаходжанне Дражнінскага крыжа, мы патэлефанавалі ў Залужжа настаяцелю мясцовай праваслаўнай царквы айцу Александру. Вось што пачулі ў адказ.
Да, крест находится у нас. Крыш не может належать товариству, потому что крыш – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархію. Я думаю, що там буде прийматися рішення.
Настоятель церкви у Залужі так само повідомив, що криш викопали і передали у церкву на заховання представники сільсовету, попередньо склавши акт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Координатор Хартії 97 Змітер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості опозиційних структур виказуються за уділ у виборах. Після 15 суток арешту з тюрми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ в усталюванні крижа у вісці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичному центрі Мєнську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го століття по Комсомольській вулиці 15. Сьогодні суддя Пуховицького райсуду Світлана Акуліч перепинила розгляд адміністраційної справи супроць громадського активіста Сергія Образовського. Наступне посідження відбудеться у понеділок. У історичному центрі Мєнську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го століття. До останнього часу по Комсомольській 15 містилася крама «Швейцарські годинники», оригінальне у стилі прусського муру, оформлення фасаду якої запомнилося многим мінчукам. Цей будинок відмітний так само тим, що під його дахом містилися майстерні відомих білоруських мастаків Лявона Баразни, Віктора Шматова, Ігоря Крейдзіка і Сергія Давидовича, розказує Ігор Корній.
Ад чергового помніка архітектури 19-го стагоддя у самому центрі Мєнську хутко застануться одні успоміни. Даху над домом уже нема, бокову стіну будівники якраз сьогодні скончили грузити на самозвали. Два фронтальні поверхи, на яких ще цаліла назва ад былой крами, глядять на мінаков пустими вачніцами в окнау. Поводле мастацтвазнаўца Сергія Харэўскага, популярны ў народзе швейцарскі дом быў у выдатным стане. По завязёнцы апошніх гадоў, замест рэканструкцыі, цяперашнія рэстаўратары палічылі за лепшае знесці будынак і збудаваць на ягоным месцы муляж сучасных матэрыялаў. Гэты клопат падзяляе і вядомы гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Быць адзіны падыход да ўсіх помнікаў. Ёсць адпаведныя патрабаванні да навуковай рэстаўрацыі. Ёсць венецыянская хартыя, якая больш за 40 гадоў прынята таму назад у Венецыі. Міжнародны нарматыўны дакумент прафесійнай рэстаўрацыйнай этыкі, дзе былі распрацаваны ўсе сучасныя падыходы да захавання, кансервацыі, рэстаўрацыі спадчыны. То, што робіцца тут, абсалютна супярэчыць усім не толькі нашым заканадаўству нацыянальнаму, но і міжнародным нарматывам метадычным дакументам.
Мастак Уладзімір Куркоўскі неаднойчы наведваў майстэрні калегаў па вуліцы Комсомольской и обуранной демонстрацией такой историчной памяти.
Какая историчная память у совка? Совок у своем житті ориентується на страунник у першу чергу, а уже в другую там чи в третью на интеллект. Тому тут якраз вміщається у той схемі, у которой живе сьогодні білоруський народ. Хіба це одна страта у Мінську, у центрі города? Про що тут говорить?
Як удакладняє Сергій Харевський, колись тут була майстерня знаного мастака і мастацтвазнаўцы Лявона Баразны. Адзін з нефармальных лідараў нацыянальна-культурніцкага руху Беларусі трагічна загінуў пры нявысветленых абставінах 15 жніўня 1972 году у дворыку пад вокнамі майстэрні. Як лічыць архітэктар Уладзімір Папруга, пад агульнае маўчанне грамадскасці у Мінску адбываюцца рэчы, якія маюць крымінальнае адценне. Ад пачатку новага тысячагоддзя Міністэрства культуры і Менгарвыканкам адзначыліся дазволамі на масавае знішчэнне гістарычных помнікаў, якія ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.
Я нагадаю слухачам, што зносы будынкаў адбываюцца не толькі ў гістарычным цэнтры Мінску, але па ўсёй краіне, у горадні Наваградку і ў меншых мястэчках, напрыклад, у Празароках або Крэве. А нядаўна будаўнікі Салігорск-Прамбуду знеслі частку Нясвіжскага замку.
Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычна перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тема новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня вядомы беларускі літаратар Валянцін Тарас. 13-гадовым падлеткам ён узяў зброю і стаў партызанам. У пятніцу на ягоную замову прагучыць тэматычная перадача «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах Другой сусветнай вайны». А сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра так званую лінію Сталіна.
Десятки, калі не сотні тысяч савецкіх салдатаў, партызанаў і падпольшчыкаў дагэтуль лежаць невядомымі. Аднак замест пошуку іх імёнаў знайшлі і мадэрнізавалі так званую лінію Сталіна. Дзеля чаго? Спадар Валентин.
Добра, што вы згадалі непахаваных. Ёсць такі чыгуначны завулак у раёне таварнай станцыі ў Менску. Там у часы вайны быў велізарны лагер савецкіх ваеннапалонных. І парэшткі гэтых палонных дагэтуль валяюцца там. Да гэтага часу ніякай стэлы. Ну, а лінія Сталіна – это асаблівая рэабілітацыя Сталіна, услаўленне Сталіна.
На святы і нават у выходныя комплекс хіба ці не забіты наведвальнікамі ў параўнанні са славутай хатынню і нават Брэсцкай крэпасцю. Чым, падар Валентин, патлумачыце такую неадпаведнасць?
Толькі тым, што некаму хочацца мець вот нейкую сваю гісторыю. Гісторыя, якая пачалася з 1994 года, з ліпеня.
А можа, маладыя туды едуць з цікавасці паглядзець на адноўленую фортыфікацыйную фактуру мінулай вайны. Многія едуць паглядзець С-300, пра які яны сёння чулі.
Таксама слушна, каб гэта не здабрывалася велізарнай долей агітпропа савецкага кшталту. Увесь гэты акцэнт палітычны знікае таму, што мы не разлічыліся з мінулым. У Берліне літаральна днямі адкрыўся архіў ахвяраў нацызма. І там сабрана картатэка на 17 мільёнаў ахвяраў нацызма. У нас нічога падобнага ніколі не было і не будзе. Вось што страшна. Таму такія рэчы, як лінія Сталіна, яны набываюць даволі злавесны сэнс. Хаця б яны павінны былі б мець, ну, чыста такое вот дэкаратыўнае, сапраўды, нейкае значэнне, нейкі філіял музея.
Якім мусіць быць гэты помнік мінулай вайне яе ахвярам?
Пытанне вельмі цікавае. Калі б задумалі такі помнік, гэта магло б стаць тэмай для шырокага народнага абмеркавання. Гэта магло б стаць вот сапраўды вельмі важнай такой акцыяй і памяці народнай. І нейкага прымірэння і асэнсавання ўсяго, што было.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнік Валентин Тарас. Чаму, на вашу думку, пераможцы ў другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мы, наверное, сознательно не дожили до такого уровня понимания, наверное, тоже с нами происходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
У нас вся беда. Народ померковный. Вот если он был более сраптивый, мы бы жили лучше. Наша власть, она только языком работает для народа. По телевизору. Вот пенсию получаешь, так? Вроде добавляют, но цена растет быстрее, опережает. И потом, не надо нам глядеть на другие страны. Вот там плохо, там плохо. Сделайте, чтобы тут было хорошо.
Ну, менталитет, наверное, другой, особенный какой-то. У них на первом плане дисциплина, ответственность.
Ветеран всякий я. Ветеран войны, ветеран партии. Понимаете, в чем дело? Ведь развитие Германии значительно раньше, чем у нас. Развитие науки, культуры и техники. Когда война кончилась, они сразу взялись за становление народного хозяйства ихнего, немецкого. Армию они не содержали, а на армию знаете, сколько денег уходит? А у нас же потеряли людей-то много, причем потеряли такой самый свет.
Воруют у нас, а там не воруют. Сидят во власти воры, в милиции воры.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, чаму, на вашу думку, пераможцы ў другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі. А зараз форум «Свабоды». Агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце. Ля мікрафону Алена Радкевіч.
Напярэдадні ў Маскве адбылася цырымонія ўступлення на пасаду трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. На цырымоніі прысутнічала больш за 2000 гасцей – расійская палітычная і чыноўная эліта, губернатары, дэпутаты, замежныя паслы. У сваім каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце чытач Дім з Менску напісаў.
Можа быць, гэта пачатак канца каланіяльнай імперыі і пераход яе да саюзу на кшталт еўразвязу? Памагай ім Бог, і суседзям будзе лягчэй.
А чытач Алег выказаўся наступным чынам.
Калі Мядзведзеў выканае 50% з таго, што ён абяцаў, у Расіі праз 4 гады будзе дэмакратыя лепшая, чым у Амерыцы.
Выступаючы учора ў Сойме з праграмнай прамовай, міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку паўсюль, дзе зробіць стаўку на павагу да правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, на дыялёг, кампраміс і адкрытасць да Еўропы. Чытач, які назваўся Фёдар, у сваім каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце напісаў.
Народ Беларусі і беларуская апазіцыя – гэта розныя людзі. Некаму дапамога, а ўсім астатнім санкцыі. Яшчэ трошкі і нашыя палякі змогуць трапіць у няласку.
А побач чытач Олег напісаў па-польску.
Польшча заўсёды за вольную і незалежную Беларусь.
Днямі прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўручыў дзеячам беларускай нацыянальнай меншасці Алегу Латышонку і Яўгену Вапу кавалерскія крыжы найвышэйшыя ўзнагароды гэтай краіны – ордэна адраджэння Польшчы. У каментары да гэтага паведамлення чытач Януш з Кракава напісаў.
Віншаванні за маладыя парыванні. Застаецца ўзгадоўваць моладзь ды быць годнымі тых сталых ментараў, як Юрка Туронак. Адзінкі робяць за мільён.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў. Выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Сёння ў Еўропе адзначаюць дзень перамогі. У 1945 годзе 8 траўня быў падпісаны акт пра капітуляцыю Нямеччыны ў другой усясветнай вайне. Мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выйграць вайну Сталіну памаглі Амерыка і Англія. Сталін сядзеў паміж Рузвельтам і Чэрчылем як герой, генералісімус. Пасля вайны прайшло 63 гады. І цяпер успамінаюць, колькі людзей знішчаны сталінскімі рэпрэсіямі, у тым ліку і ў курапатах. Чаму ж так позна наступіла прасвятленне мазгоў? Гітлер ішоў вызваляць савецкіх людзей ад сталінскага гнёту, ад тыраніі. А Захад падтрымаў тырана, деспата. Дык кусайце цяпер сябе за локці, калі дастанеце.
Думкі слухача каментуе гісторык Олег Гардіенка.
Нацысцкая акупацыя знішчыла больш людзей у Беларусі, чым сталінскія рэпрэсіі. Леонід Мараков ацэньвае 700 тысяч чалавек, это тых, хто быў рэпрэсаваны. Нацысты ў падчас вайны знішчылі значна болей людзей у Беларусі. Лічыцца, што падчас вайны загінуў кожны чацвёрты беларус. Два рэжымы былі для Беларусі фатальныя, і заходнія саюзнікі падчас вайны, напэўна, абіралі на іх погляд меншае зло, і таму яны пайшлі на супрацоўніцтва са Сталіным, чым і з Гітлерам. А потым, пасля 45-го года, яны аб'ядналіся і пачалося супрацьдзеянне Савецкаму Саюзу, той, што атрымаў назву «Халодная вайна».
СМС-паведамленне на наш нумар мабільнай сувязі 391-22-24. Віншую, Беларусь-Францыя 3-1. Мы пераможцы. Прыемна было бачыць беларускіх заўзятараў хакею з бел-чырвона-белымі сцягамі і ў майках пагоня на чэмпіянаце свету ў Канадзе. Нагадаю, што 7 траўня зборная Беларусі абыграла каманду Францыі і выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету па хакеі. Учора ў Маскве адбылася цырымонія ўступлення на пасаду новага прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева.
Вот Александр Григорьевич, учыцесь, как важно быць настоящим честным человеком. Как это поступил Владимир Владимирович Путин сегодня? Это наука вам, наука!
Протягнем программу таким телефонованием.
Палаця прадстаўнікоў, якія імперыялістычныя ворагі Амерыкі і Еўропы не даюць Беларусі прыняць карту беларусаў. Будзе цікава ўзнаць. Слухачы з Вільнюса.
Слухачу адказвае намеснік кіраўніка камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў палаці прадстаўнікоў Сергей Касцян.
Мы не маем права рабіць нейкую карту беларусаў, таму што мы паважаем статут і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашы сапляменнікі. Па гэтаму всякія карты гэта правакацыі супраць іншай незалежнай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. І ні адна нармальная краіна, незалежная краіна ніколі не дазволіць і не ўспрымя ніякой карты. І любое кіраўніцтва, якое само сябе паважае, яно ніколі не падтрымае такіх прапаноў, бо гэта правакацыя, якая нясе разлад паміж многімі нацыянальнасцямі, якія пражываюць у той або іншай краіне.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
В эфиры «Свобода». У Менску 18.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Каардынатар Хартыі 97 Дмітрий Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазіцыйных структураў выказваюцца за ўдзел выбарах. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны палітык Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15. Раней там месціліся майстэрні вядомых беларускіх мастакоў. Рэдактар газеты «Слонімскай» Віктар Валадашчук апублікаваў на сайце выдання ліст за подпісам начальніка раённага КДБ Александра Мазалькова да загадчыка псіханеўралагічнага аддзялення раённай бальніцы з просьбай падаць звесткі пра 39 жыхароў Слоніма, якія займаюцца грамадска-палітычнай дзейнасцю. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Святлана Акуліч прыпыніла разгляд адміністрацыйнай справы супраць грамадскага актывіста Сергія Абразоўскага. Яго вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу жыхароў пасёлку Свіслач Пухавіцкага раёну 29 сакавіка супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай фірмы «Август». У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Зараз пра галоўныя міжнародныя падзеі. Былы прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін стаў новым прэм'ер-міністрам Расіі. На пазачарговым пасяджэнні Дзярждумы за яго кандыдатуру прагаласавалі 392 дэпутаты, супраць 56. У сталіцы Мьянмы Рангоне прызямліўся першы самалёт ААН з гуманітарным грузам для ахвяраў разбуральнага урагану, які абрынуўся на краіну ў мінулыя выходныя. Ваенныя ўлады Мьянмы пакуль не даюць дазволу на прылёт трох іншых гатовых да вылету самалётаў ААН. Першыя замежныя візіты прэзідэнта Расіі Мядзведзева адбудуцца ў Казахстан і Кітай. Міністэрства абароны Расіі паведаміла, што расійскі міратворчы кантынгент у Абхазіі можа быць павялічаны да 3000 чалавек, калі Грузія павялічыць сваю ваенную прысутнасць у канфліктным раёне. Напрыканцы красавіка Расія ўжо перакінула ў Абхазію 450 дэсантнікаў. Міратворчы кантынгент дасягнуў колькасці ў 2,5 тысячы чалавек. Грузія расцэньвае гэтыя дзеянні Расіі як ваенную агрэсію. Ізраіль святкуе 60-ю гадавіну свайго стварэння. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Такая тэма сённяшняй перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. А тэма сённяшняга выпуску «Падарожжа ў свабоды» таксама ваенная. Віталь Сямашка сустракаўся ў розных рэгіёнах Беларусі з ветэранамі Другой сусветнай вайны.
Я прыпамінаю даўні выпадак. Неяк у часе вандроўкі мой знаёмец папрасіў запальнічку ў двух мужчын ветэранскага ўзросту. Жадаючы, відаць, зрабіць прыемнае, падзякуем за эсэсэраўскую перамогу ў другой сусветнай. І быў літаральна абрэзаны словамі пра тое, што, маўляў, яны служылі ў арміі краёвай. У часе сустрэч з героямі сённяшняй праграмы я зразумеў, што паводле іх жа слоў існуюць невядомыя для большасці нябачныя з афіцыйных тэлеэкранаў іншая вайна, іншыя пераможцы.
На белое і на чорнае падзялялася ўсё. То ўсе, хто чырвонай арміі, пераможцы, гэта справядліва. А ўсе, якія змагаліся за межамі, але супраць фашызму, яны так неахвотна прылічваліся да удзельнікаў вайны.
Гэта 83-гадовы спадар шкірманкоў са Слаўгарада. Спадар Фелікс прайшоў вайну ад жаўнера да малодшага лейтэнанта. Быў 4 разы паранены і атрымаў другую групу інваліднасці. Суразмоўца кажа, што 9 траўня для яго свята са слязамі на вачах яшчэ і ад яго правядзення.
То ва ўсе часы знаходзіліся аматары перапісаць гісторыю пад сябе. Кніга «Памяць» открывает портрет Лукашенко в форме то маршальской. Это ж придумать линию Сталина сделать. Экскурсии накировываются. Соромно. Нас у Беларуси еще рано казать про перемогу над сталинизмом. Рецидивы в Гулаговщине вылазят у нас штодённо у новом обличье. Не отбылось покаяние. Потому что шмат еще есть людей, которые находятся при уладе, яким вельми не хапая того, что было при сталинизме.
У вёсцы Паперня на Лічыні 2 гады таму сустрэўся з 87-гадовым цяпер гаспадаром Новікам. Патэлефанаваў днямі, кажа, дзякуй Богу, у добрым здароўі. Польскі ўрад рэгулярна плаціць яму пенсію ў 150 даляраў на квартал. Ягоная хата на пагорку з польскім гербом і сцягам. Нізенькі чалавек у шапцы ў шанцы. Жывыя, зусім не старэчыя вочы. Я памятаю, мне быў шчыра рады.
Свабода, ой, так хорошо гаворыць. І паслухаю, ця свабода.
На мою просьбу дядька Ясь ударился во вспоминки.
В доме батька был, двое братов, сестра, и я самый чварстый. Мели коровку, коня, земли пару гектаров. Позабирали от нас все.
От коммунистов ничего доброго не было?
А, нет, миненький мой, отменьшили нас они тогда. А че робили, все, контингент на божеч, сколько тут картофель сдавали, и корову забрали, и коня. Воз, брата небожчик, зробивший был, горе хай его. В 41-м забрали меня в армию, я был в саперах. Мины подводили, окружили нас, пригнали нас к моршу, погнали аж у Собалки.
Это уже на Белосточине?
Ну, а мне уже додержали так, 40 килограмм только был, вешал я. Меня взяли, отправили домой, у Паперню.
У 43-м Ясьновик уступил у шерги войска польского.
Умундировали польскую одежду. Я был зенитчиком. До Варшавы не дошли мы. Повстание было. Разбурена была Варшава. А сколько на людей забили в Катыни. 11 000 польских офицеров. Потом мы скинули. Это, кажется, немец зарабил, немец зарабил. Я не зарабил, и все.
У Лиди при уключенном микрофоне с корреспондентом «Свободы» отмоюся говорить 88-годовый Владимир Андреевич. Прозвище называть не буду. Узнагороженный орденом Айчина войны другой ступени. Хоть попередні яго ўгаварыў сустрэцца са мной ягоны сын, а таксама Владзімір. Мне ўдалося запісаць іх дыялог.
Боевый орден, расскажи, чтоб люди знали. Ты где чем гордиться? Чего ты?
Чтоб мне не расследовали, я не буду. Мне уже 1000 раз. Досконально все проверяли. Где я был, где работал. Я ни шагу не ступлю в сторону. И мне очень хорошо платят.
Ситуацию комментует сын Владимир.
Видите, какой страх? Это 88 годов наши бойцы НКВД, которые большевиков завжди их ненавидят. Батька мой был офицером 324-й мотострелковой дивизии, которая обороняла переправу в 41-м годе. У Манштейна в воспоминаниях написано 60 танков немецких подбило. Батька говорил, я не лечил эти танки, что там, говорят, там была гора металла.
Полком, яким служив спадар Владимир, командував Яков Джугашвілі, син Сталіна. Син ветерана розказує мені шмат разів чутої від батьки.
Як батька каже, з'явилися кагебісти, і він їжджав. Снаряд німецький його шандарахнув. Люди після таких попаданий живими не залишаються. Мій батько розказує, що умер мій дід. Яков Сталін йому дав 1000 рублів. На поховання тупали туди. Ранення. Снаряд проснувся на плену німців. Литву їх привезли. По господаркам розкинули. Литовська сім'я і позвала врача. Заплатила. Робив з ними. Жаніть потім хотіли. Вичислили, що він все-таки старший лейтенант. Загадка. Вернуться в лагерь. Усе, каже, офіцери зібралися і пошибували. Чому він боїться? Все-таки йому, як інваліду Великої Вітчизняної війни, заховалися шмат льоду. А от, каже, як виступлю, так во всіх інвалідів отнімуть в околі, в Білорусі. Там їх залишилося, каже, 15-20 чоловік.
Опошній штрих. Батько таки дав сину дозвол на розповідь своєї біографії.
Мені батько сьогодні сказав, ти ж не будеш лгати перед мікрофоном. Отказ на свою несі.
У ефіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка збіраў у розных рэгіёнах Беларусі ўспаміны тых, хто перажыў другую сусветную вайну.
103-гадовага Алеся Панасовича Шекеля дзень перамогі сустрэў далёка за межамі бацькаўшчыны. Сёлета 9-й год яго вяртання з Вялікай Брытаніі, дзе ён пражыў да старасці, на малую радзіму ў Вянец. Але памяць не падводзіць. 17 верасня 1939-га сержант войска польскага беларус Але Шекель сустрэў на баявым пасту на мяжы з СССР. НКВД-сты, да якіх урэшце ён патрапіў, пагналі яго па этапах у Сыбір. Але Алесю Панасовичу пашанцавала, ішло фармаванне польскіх частак для войска генерала Андерса.
В армию нас взяли на Казахстане и приехали в Иран, порт пролеви. Поехали в Египет, в Италию. Там обняли фронт у горах, в снегу. Ой-ой, холод. Война была страшная. В очи вырезали, в уши обрезали, вестоповцы.
Алеся Панасович за взятие морской, як лечилось, недоступной крепости Монте-Кассино, был узнагороджены ангельским гоноровым крыжом. Вяртацца ў Беларусь пасля вайны дзядзька Алесь не спяшаўся. Хутка прыйшлі звесткі, што тых, хто адважыўся на гэта, ізноў пагналі на Салаўкі.
Я там меў дом, самаход у Англіі.
А чаму дома лепей ўсё-ткі?
Свае людзі, свая прырода. Нават, знаеце, воўк урадзіўся, нічого не троне ў цябе. Ідзе за 7 кіламетраў, ваўём панімае. Так сама і людзі, некаторыя беларусы, бедакі, плакалі пад самаход, пад пояс падпрасаліся.
Днямі я патэлефанаваў у Івянец да Владзіміра Солтана, праваабаронцы, а каб той даведаўся, як пачуваецца спадар Шэкаль.
Паварота там пляменніца. Як жывы, калі ласка, прыязджайце, пагаварыце з ім, як ён святкуе. А ніяк, кажа, ён пагляд телевізары па радыё, кажа, у нас у Англіі такога няма.
72-гадовы Мінай Карніенка жыве ў Талычыне. Называе сябе дзіцём вайны, сябра ПКБ. І ў яго свой погляд на дзень перамогі.
Вайна толькі жудасная, нікому не патрэбная. У нашай тэрыторыі Дубровінска района. 9 месяцев фронт стоял. Деревня была сожжена. Я первый, кто увез, оторвал ранение. В очи и руку. Незведанный предмет взял в руки. Это был взрыватель отмены. Например, мне вельми не подобается, что 3 липеня установлен день незалежности, а не день возволения Белоруссии. Все-таки лишу день возволения, есть день возволения. Народ перемог. Держава наша армия.
А вось яшчэ адзін ваенны лёс. Ворагам народа спадар Козак стаў праз 4 гады пасля 45-го. Да таго часу з 42-го па 44-й выкладаў беларускую мову ў школах акупаванай Чаркоўшчыны. Разам з батальёнам арміі краёвай перайшоў у Польшчу, дзе трапіў у Дальвіцкую школу абверу, якая рыхтавала дыверсантаў для барацьбы з партызанамі. У мястэчку Чырвоналодзь, так і не браўшы ўдзел у баявых дзеях, сустрэў заканчэнне вайны.
Вечером я пришел свет включить, а меня за руку. Поляки меня взяли, передавали контрразведку варшавскую. Я сидел в один ножце, месяца 4, лупили меня здорово, дознавали, кто такие. У них уже был весь список, это Дальвіца. Присуд зробили, 25 годов, 5 поражений.
После год от пакутывал пересыльных турмов, да 6,5 на працу в угольных шахтах, да медно-никелевых рудниках на Рыльшины. Там Козак стал сябром штабу паўстання. Яно одночасово отбывало у десятках сталінскіх лягераў і доўжылася паўтары месяца. Адным з кіраўнікоў штабу паўстанцаў быў беларус Кастусь Козак. У мінулым годзе ў часе нашай сустрэчы ён упершыню за 10-годдзі публічна загаварыў пра тагачасныя падзеі.
Пачці ўсе невіноўныя людзі.
Гэта ж ужо пасля Сталіна было, так?
Ну, дух ужо быў такі, толькі надо было нам, арганізатарам, павесці. У кожным лагеры была каманда. Якое выстанне? Павесілі чорныя флагі і пашлі на работу. Рэзалі, дзялілі на кускі і вывазілі ў поле, ў тундру, паўтара месяца. Яны не зналі, што рабіць. Мы вызывалі на перагаворы ЦК Москву. Приезжали, тогда взрываются они сами. А тут все равно у нас заховывалось до самого конца. Заразилось и в других лагерях, и по Союзе.
Напередодні телефоную дядьку Кастусюк, каб доведаться, як мається ён. Каже, здоров'я у лепший бок не йде, а вось что про ставлення до перемоги.
Дитячее питання. Коли на заходу, с усходом, угнетали, так якая може бути перемога? У нашого народу з усім об этих войнах не дуже что-нибудь було духовне. І гутрики тоді, і застолья, і сало кусок. Это было. Воспринимали как политичное питание.
Я узгадываю ремарка. На войне столько правды, кольки людей брало удел. Про конце я запытал своих героев, что особисто для кожнага значить день 9 травня.
9 травня – это счастье, перемога, возволение, зворот до мирного, хотя и тяжкого життя.
Болем у сердце гляжу, это ж додуматься, как поменьшить те мизерные льготы для ветеранов войны. А они это сделали. Святое то, что я, как громадянин, выконал долг перед родимой. Память вельми дорогая, бо загинуло шмат людей.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорава «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорава «Гукапіс». Гукапіс на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Вы на хвалях Радыё Свабода, яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Каардынатар Хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазіцыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19 стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Святлана Акуліч перапыніла разгляд адміністрацыйнай справы супраць грамадскага актывіста Сергія Абразовскага. Наступнае паседжанне адбудзецца ў панядзелак.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз на хвалях свабоды беларускай Атлантыда без бар'ераў. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай такая тэма сённяшняй перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. Пры мікрафоне Вячаслаў Ракіцкі.
Восемнадцатого липеня 1947 года у Хидровском сельсовете Кобринского района Берастейской области проводился сход жихаров вёсок. У темлику по тлумачению указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 червеня 1947 года об раскрадании державной маёмости. После закончения мероприемства районный прокурор застався, как провести размовы по хлебонарыхтовчей кампании и познайомиться со списами хлебоздобытчиков сельсовету. Прикладно у 0.30 почалася стрелянина с автоматичной зброей у окно дома, где отбывался сход. Старшиня сельсовету был тяжко поранен в голову, удельники сходу кинулись до дверей и выбегли у двор. У помешканні засталіся старшыня сельсавету, районны прокурор і гаспадар дому. Пасля спынення страляніны ў акно дома адна за адной былі кінутыя дзве гранаты, у выніку выбуху якіх тыя, хто застаўся ў доме, атрымалі асколкавыя раны. Пакуль прыехала міліцыя, вінаватыя збеглі. Паводле паказанняў сведкаў, у налёце ўдзельнічалі 3 чалавекі. З дакументаў асоба сектору ЦК КПБ.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, гэта быў 1947 год. Вайна ўжо скончылася. Дык хто мог рабіць замах на мясцовую ўладу?
Шмат хто. Ад незадаволених місцевих жыхароў, тих, хто спробував таким чином позбавиться от погрози репресій і не отдать апошнє, що могло вырятувати сім'ю от голоду, да удільнікаў організованого антисоветського подполя, для якого гэта був один зі способів змагання з советской уладой.
Гэта був рэдкий випадок? Ці такое здаралася часто?
По-перше, такий випадок з'являється прикладом самого радикального супротиву, на які мог пайсці не кожны, не згодны з існуючим ладом. Звичайний чоловік частей протестував у іншій формі. Про скарги, апатичную працу, сыход у город. Повную статистику мы можем отсочить только по организованным антисоветским супротиве. У период фактичной его открытой деятельности 44-47 годы по подликах спецслужбов подполье здейснило 575 террористичных актов, 39 диверсий, 252 напады на державные установы и советы, 735 інших акций. Амаль кожный день у БССР отбывалася некая акция супротиву. У Заходней Беларуси из-за этого до 48 года заховывалася военная становище.
Наколькі часто гэтыя лякальныя паўстанні здараліся і найперш супраць чаго людзі паўставалі?
Не подлічана, колькі было ў той час гэтак званых лакальных паўстанняў, калі людзі стыхійна выступалі ў адказ на абуральныя дзеянні мясцовых улад. Стварэнне калгаса праз гвалтоўнае абагульненне сялянскай маёмасці ці збор падаткаў. Працягласць змагання больш залежала ад хуткасці рэакцыі савецкіх карных органаў. А яны мелі ўжо адпрацаваную сістэму задушэння супраціву. Ад арышту асабліва актыўных падчас выступаў на сходах, ці да правядзення чэкісцкіх вайсковых аперацый, калі прачэсвалася пэўная тэрыторыя і па падазрэнні маглі асудзіць ці нават забіць любога. Для тых, хто хацеў пазбегнуць пераследу і жыць на легальным становішчы, заставаўся адзіны шлях – фармальнага пагаджэння з афіцыйнай палітыкай.
А як доўга існаваў гэты супраціў і ці можна вылучыць у ім нейкія этапы?
Супраціў працягваўся да канца 50-х гадоў, але інтэнсіўнасць яго з часам зніжалася у сувязі з уздзеяннем рэпрэсіўных фактараў савецкай улады. Мы можам выдзеліць прыкладныя два этапы. Першы – гэта другая палова 44-46 гадоў, калі актыўнасць удзельнікаў падполля ў правядзенні актыўных акцый супраць савецкай улады і спадзяванне на змены да лепшага ва ўладзе дзяржаўным на беларускіх тэрыторыях спалучаліся з шырокамаштабным задушэннем супраціву ў працэсе вялікай колькасці чэкісцка-вайсковых аперацый. Другі ж этап 47-52 год, калі раздробленыя структуры антысавецкага падполля знаходзіліся ва ўмовах строгай канспірацыі і метадычна знішчаліся сілавымі органамі. 53-го году і до конца 50-х дзейнічалі толькі асобныя неарганізаваныя групы і адзіночкі, якія пры сваёй шматлікасці не ўплывалі на агульную карціну ліквідацыі супраціва.
Чаму практычна адразу пасля завяршэння Другой сусветнай вайны пачалі людзі супраціўляцца камуністычным уладам?
За час вайны яны пачалі спадзявацца на змены да лепшага. І калі яны пабачылі, што са зброяй у руках яны маглі змяніць сітуацыю і ў дачыненні да савецкіх чыноўнікаў і ўлады, каб вярнуўся традыцыйны лад жыцця без савета ў калгасу.
А чаму актыўны антысавецкі супраціў быў у першую чаргу менавіта на тэрыторыі Заходняй Беларусі?
Знаходжанне гэтага рэгіёну ў Савецкім Саюзе было непрацяглым з 39-го году. У Заходняй Беларусі актыўна распаўсюджваліся чуткі, што супраціў прывядзе да магчымай вайны саюзнікаў з СССР, і ў выніку людзі будуць зноўку жыць без калгасаў. Ва ўсходняй жа Беларусі спадзяванні насельніцтва былі іншымі, звязаныя з чаканнем лібералізацыі палітыкі савецкіх улад у сувязі з перамогай у вайне. Супраціў савецкай уладзе быў значна слабейшым з-за негатыўнага досведу вынішэння найбольш актыўнай часткі насельніцтва ў перыяд масавых рэпрэсій 30-х гадоў.
Якія формы супраціву выбіралі звычайныя людзі, якія не ўмелі трымаць зброю ў руках?
Супраціў такіх простых людзей мог вар'іравацца ад пасіўнай негвалтоўнай і нават да актыўнай тэрарыстычнай формы. Хтосьці сабіраў прадукты для паўстанцаў, хтосьці пісаў скаргі, а хтосьці схавана падпальваў хату савецкага актывіста.
А дзе людзі больш актыўна супраціўляліся савецкім парадкам? У горадзе ці ў вёсцы?
Супраціў быў больш менавіта ў сельскай мясцовасці. Зброю ў рукі бралі пераважна тыя, каму іншага выйсця не заставалася. Становішча ж у вёсцы традыцыйна было складаней і безвыходней, чым у горадзе, дзе ўсё ж такі было больш магчымасцяў схавацца ад рэпрэсій і выжыць. Па-другое, невялікія вёскі хутарскога тыпу з навакольнымі лясамі стратэгічна былі больш зручныя для змагання.
У адказ на супраціў, натуральна, савецкая ўлада выкарыстоўвала карныя органы. Як поводзіў сябе просты чалавек, які апынуўся паміж двух агнём? Наколькі насельніцтва было прыхільным супраціву? Ці можа яно падтрымлівала карнікаў?
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычна перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва. Што датычыць падтрымкі супраціву насельніцтва, у першую чаргу заходняй Беларусі, можна сказаць, што ў першыя пасляваенныя гады яна была значнай, але ў сувязі з падзеямі па пераездзе больш за 10% насельніцтва гэтага рэгіёна у Польшу ў 44-46 годах, пагрозай жорсткага пакарання з боку савецкай улады і нерэдкімі выпадкамі прымусовых канфіскацый маёмасці з боку атрадаў супраціва. Гэта ўсё прывяло да памяншэння падтрымкі з боку насельніцтва.
Зусім невінаватыя людзі, напэўна ж, таксама цярпелі і ад тых, хто супраціўляўся, і ад карнікаў савецкіх.
Сапраўды, чалавек жыў ва ўмовах, калі ён мог быць забіты ці пазбавіцца свае маёмасці як з аднаго, так і з другого баку. Вось начальнік Жылудоцкага раённага аддзялення міліцыі майор Чурсін і оперуполнаважаны таго ж райаддзялення феактыстаў далі заданне сакрэтнаму агенту Коласаву забіць грамадзяніна Урбановіч за тое, што ён падазраваўся ў сувязях з арміяй краёвай. Каласоў гэта выканаў. Пры праверцы абставінаў забойства Урбановіча высветлілася, што апошні сувязі з АК не меў. Іншы прыклад, калі Акавіц Казлоўскі ў паказаннях 4 лістапада 45 году узгадваў, як непадалёк ад вёскі Дайнова Гарадзенскай вобласці, у чэрвені 45 году кіраўнік іх атрада расстраляў сустрэтую па дарозе жанчыну ва ўзросце 30 гадоў рускую па нацыянальнасці. Яе закапалі мясцовыя жыхары. За што ж забілі гэтую жанчыну, Акавіц Казлоўскі не мог нават ведаць.
Якія ж асаблівасці менавіта беларускага падполля?
Яно было значна горш арганізаваным за тое ж польскае і ўкраінскае, з-за слабай выражанасці нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. Фактычна, кантынгент, які ўваходзіў у яго, быў розным. Гэта вызначальна. Узброеныя групы на нелегальным становішчы, якія складаліся з тых, хто падчас нямецкай акупацыі працаваў у грамадзянскай адміністрацыі або служыў у беларускіх вайсковых фармаваннях. І вучнёўская моладзь, якая, ствараючы ідэалістычныя арганізацыі, працягвала вучыцца і жыць мірным жыццём. Супрацоўніцтва значнай часткі беларускага ўзброенага супраціву з акупацыйнымі ўладамі і абверам у час вайны стала асноўным негатыўным момантам у яго гісторыі.
Як па-вашаму, тыя, хто супраціўляўся савецкай уладзе са зброяй у руках, былі героямі ці тэрарыстамі?
Гэта складанае пытанне, якое ляжыць хутчэй у плоскасці маралі. Тыя, хто змагаўся з ідэйных перакананняў за незалежнасць сваёй краіны ад савецкага рэжыму, часам нават без перспектывы перамогі, выклікаюць павагу, і іх дзейнасць з пэўнымі агаворкамі можа быць названа гераічнай. У той жа час, калі браць пад увагу класічнае вызначэнне тэрору як гвалту, які прыводзіць да знішчэння палітычных ворагаў, то яны былі тэрарыстамі. Іх дзеянні нельга ідэалізаваць, ведаючы, што ад іх цярпелі і невінаватыя людзі.
А пры якіх умовах антысавецкі супраціў мог перамагчы? І чаму не перамог?
Пры рэальнай падтрымцы заходнееўрапейскіх краін гэта магло адбыцца. Але ім не была выгадна перамога антысавецкага супраціву ў дадзеным рэгіёне. Былыя саюзнікі СССР па вайне прытрымліваліся палітыкі падтрымання толькі нестабільнай абстаноўкі ў савецкай краіне, ў яе памежным рэгіёне. А з мясцовых жыхароў толькі невялікая частка ідэалістычна змагалася са зброяй у руках супраць савецкай улады. Супраціў быў вырачаны на паразу праз паступовае і метадычнае знішчэнне ўсё больш пераўзыходзячымі сіламі савецкіх войскаў і спецслужбаў, губляючы падтрымку насельніцтва, асноўнай мэтай якога заставалася проста выжыванне.
Ірына, а што было б, калі б супраціў перамог?
Канешне, залежала б ад таго, якое нацыянальнае падполле ўзяло б верх. Калі ўсе, то Беларусь аказалася падзеленай паміж суседнімі дзяржавамі, што магло б прывесці яшчэ да большай грамадзянскай вайны і гора насельніцтва. У дадзеным выпадку, мне здаецца, беларускі нацыянальны супраціў меў найменш шансаў перамагчы і тым больш аб'яднаць беларускія землі. Хутчэй за ўсё, гэта прывяло б да чарговага раз'яднання нацыі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Праз тыдзень слухайце выпуск, прысвечаны 145-годдзю паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Горад Васілевічы мала падобны да гораду. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Васілевічах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.